Unë jam Agim Karagjozi, jam kryetari i VATA-s, kam 18 vjet që kam këtë detyrë, kam qenë antar i VATA-s më shumë se 50 vjet.
Si ndihet VATRA sot, pas 100 vjetësh?
VATRA, të flasim realisht, gjithë me rëndësi është që VATRA është e gjallë, vazhdon të jetë e gjallë. Këtë mbash një organizat etnike në Amerikë, të mbash gjallë, edhe VATRA po afron të si kushe djede që i mbushin 100 vjetë të tashti, edhe VATRA për 3 vjetë mbushin 100 vjetë. Si kushe se u thadhe në ligjiratat e sotme, që një organizat etnike të rojë në Amerikë ka një kohë të gjatë, është një gjë jashtëzakonshme, prandaj neve të ndihemi krenar, e quajmë që është një pasuri kombëtare, edhe jemi shumë të gëzuar që po kontribuojmë për të mbajtur gjallë, edhe jemi të bindur se do të vazhdoj edhe për shumë e shumë vjetë tjera. Neve në net jemi shumë të gëzuar, edhe e qmojmë shumë pjesë mare në këtyre intelektualvet, sidomos të dy profesorët, profesor doktor Bekir Meta e profesor doktor Muarem Dëzgju, që erën që nga Shqipëria, të dy nga Instituti Historisë Shqipërisë, të cilët janë të dy eksperta, janë studius të mirë filtë, edhe kumëtesat e tyre janë sigurisht e pasuruan shumë këtë kësëruan këtë konferencë, po gjithashtu dhe pjestarët e tjerë, ligjërusët e tjerë, temat e tyre që kemi të gjuar dheri tashi, kanë qenë shumë të pasrë, shumë informative, në të njëtën kohë edhe nga nga mund të themis dhe zbavitse, të reguan folën për disa gjira shumë interesante. Do të botoj në një numër të posaqëm të djedit, besoj nuk në dini juve që këtani për qa ko djedit nuk është botuar, po me njëherë pas këti seminari, kësaj konference, do botoj një numër ku do të përfshien gjitha këto ligjëratat e sotme.
Për isa ko është nuk botoj djedit?
Për isa ko
nuk është botuar djedit?
Ka për 2 vjetë nuk është botuar, për fati kek nuk është botuar për 2 vjetë, po ka pas shumë arsye të ndryshme, një probleme, një pjesë të cilëve të ashi kemi ka përzyrë, edhe kështu që të ashi jenë ndjemi në një gjëndje më të mirë, edhe me shpresat të mira se do të dhe VATRA e dhe do botohet, e VATRA do funksionoj më mirë se që ka funksionoj këto dy vjetë e fundit.
Pra të themi është një rinjallje pas 100 vitesh?
Një rinjallje?
Rinjallje?
Po, mund të themë se, duke do kësha për thënë se që nga dita e sotme, për disa arsyet e tjera që kanë ndodhur para kësaj dite, para shikimi e tona janë që do të këtë një rinjallje, do të këtë një rinjallrim.